Hezké májové poledne, dámy a pánové. Od mikrofonu dvojky a od příběhu z kalendáře vás zdraví Jan Kovařík
a Monika Valentová.
Slibovali jsme vám včera, že dnes budeme mluvit o jedné významné světové stavbě, stejně jako včera. Včera to byla Carnegie Hall, New Yorkská koncertní síň.
A dnes to bude podobně slavná stavba, jen o 2 roky starší. K vidění je v jedné z evropských metropolí.
Dotyčnou metropoli si bez této stavby dovedeme jenom těžko představit, ale jak už to tak bývá, ve své době mnoho nadšení nevzbudila.
Ale brzy si získala obdiv po celém světě. Když její autor viděl, co způsobil, vyjádřil se o své stavbě těmito slovy.
Měl bych na ní žárlit, je slavnější než já.
Možná už tušíte, o které stavbě mluvíme. Pokud váháte, nabízíme jako vždy v úvodu našeho pořadu 3 indicie, které vám pomohou.
Tou první je světová výstava.
Tou druhou je ocel.
A tou třetí Barcelona.
No, to jsem zvědav, jestli jsme vám pomohli, nebo vám spíš zamotali hlavu. Vydržte jednu písničku, než se dozvíte, o čem dnes chceme mluvit.
Světová výstava Ocel a Barcelona. To jsou nápovědy, které nás mají dovést k hlavní hrdince dnešních příběhů z kalendáře. Takže Honzo, jak to spolu souvisí?
No, všechny indicie se dotýkají patrně nejslavnější ocelové konstrukce na světě a tou je Eiffelova věž. Byla slavnostně otevřena jako vstupní brána pro světovou výstavu právě 6. května 1889.
Ano, ale všichni víme, že Eiffelovka stojí v Paříži, takže nechápu, proč ta Barcelona.
Já to vysvětlím. Vůbec tam stát nemusela. Její konstruktér Gustave Eiffel ji totiž nabízel vedení Barcelony, kde se světová výstava konala rok předtím.
Aha, a proč se nedohodli?
Inu barcelonským radním přišel ten projekt moc drahý a v kontextu architektury katalánské metropole prý také, no jak to říct, nevkusný.
To si museli později rvát vlasy, vzhledem k tomu, jakou proslulost posléze Eiffelova věž získala.
Nejspíš ano, ale to už Eiffel neřešil. Když byl odmítnut se svým návrhem v Barceloně, zbalil si desky a odjel zkrátka dobře do Paříže. Tamní radní byli o poznání odvážnější.
Popravdě řečeno, pro ně musel být návrh na stavbu Eiffelovky vysvobozením.
Moment, tomu úplně nerozumím.
No, světová výstava se v Paříži konala v rok stého výročí francouzské revoluce a vedení města dostalo spoustu návrhů a jak už to tak u Francouzů bývá, některé byly hodně ulítlé.
Tak třeba ohromný sloup, na jehož vrcholu by bylo umístěno světlo, které by osvětlovalo noční město. To bylo ještě celkem v pohodě.
To návrh obří, 220 metrů vysoké fontány, ze které by pryskala voda na všechny strany, už byl pravda odvážnější.
No ano, Paříž se tak mohla stát městem pláštěnek a deštníků. A kdo ví, třeba by to navždy ovlivnilo i vyhlášenou pařížskou módu.
Opravdová bomba ale byl návrh obří gilotiny na počest obětem revoluce.
Takže nakonec buďme rádi, že u řeky Seiny stojí právě Eiffelova věž, ze které se mezi tím stala neodmyslitelná dominanta Paříže. Protagonistkou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je štíhlá, elegantní ocelová dáma, tedy Eiffelova věž. Ta je dnes samozřejmou součástí Paříže, jako jiné mnohem starší stavby tohoto nádherného města.
Je viditelná prakticky odkudkoliv ve městě, na což jsou občané Paříže patřičně hrdí.
No ovšem bezprostředně po jejím otevření ji Pařížané nenáviděli. Považovali ji za trn v oku na jinak malebném horizontu svého milovaného města.
Už během stavby se dost nevybíravě ozvali největší literáti té doby.
Třeba Guy de Maupassant popsal takto. Tato vysoká a vyzáblá pyramida z železných žebříků, tato ohromná nemotorná kostra.
Což mu ovšem nebránilo v tom pravidelně navštěvovat restauraci přímo na rozhledně. Říkal, že to je jediné místo v Paříži, odkud se na ní nemusí dívat.
To je mazané. Také tento autor vrcholného realismu oceňoval, že může nahlížet do mnohých oken pařížských činžáků a sbírat tak inspiraci pro svoje povídky a romány.
Voyeur. V každém V případě se Eiffelovka stala fenoménem.
Není divu. Ve své době byla nejvyšší stavbou světa. 300 metrů výšky, to byla v roce 1889 taková meta, že si prvenství udržela až do roku 1930, kdy byl dostavěn Chrysler Building v New Yorku.
Eiffelovka se začala stavět více než 2 roky před otevřením světové výstavy. Očekávalo se tehdy, že do 14 měsíců bude hotovo.
Trošku mě to nutí ke smíchu. Nakonec francouzskou vlajku na vrcholu rozhledny totiž vstyčili dělníci až po 26 měsících od začátku výstavby.
Že by to snad geniální konstruktér Gustave Eiffel spočítal špatně.
Ale kdepak, jenom nesmíme zapomenout, že jsme ve Francii. Takže, když bylo dostavěno druhé patro, začali dělníci stávkovat. Práce na rozhledně byla extrémně nebezpečná.
Věřím, že Eiffel měl řešení.
To ano, zvednul jim platy a stavělo se dál. Jenomže za 3 měsíce vypukla další stávka. Eiffel se postaral o maximální bezpečnost mezi 2. a 3. patrem a nakonec při stavbě zemřel jenom 1 člověk.
No je pravda, že co se náročnosti stavby týče, tak to bylo rovno téměř zázraku. Ani po jejím otevření, ale ještě nebylo vyhráno. Jenže o tom si povíme až po písničce.
Je nespochybnitelnou dominantou Paříže a nikdo si zřejmě nedovede toto krásné francouzské město bez Eiffelovy věže představit. Přesto nechybělo mnoho a dnes bychom si tu povídali o něčem jiném.
Ano, zní to neuvěřitelně, ale schválně. S jakou životností si myslíš, že se původně u Eiffelovky počítalo?
No mně ta otázka připadá kompletně vadná. Většina staveb Gustáva Eiffela přece stojí dodnes. To máme legendární most v Portu nebo konstrukce Sochy svobody.
Vidíš, a s Eiffelovkou se původně počítalo jenom na 20 let.
No takže má opravdu štěstí, že tam stojí dodnes.
Určitě. V prvním roce, tedy 1889, jí navštívili téměř 2 miliony lidí. Ale pak šla návštěvnost rapidně dolů. Na konci století už se nahoru nevyšplhalo ani 150 tisíc výletníků.
Pařížští radní nejspíš začali mít pocit, že je jim tahle kovová rozhledna k ničemu.
To ano, a navíc byl její provoz finančně dost náročný. V roce 1900 byla v Paříži opět světová výstava. Na Eiffelovku se vyšplhal 1 milion lidí a pak to zase bylo pro fajnšmekry.
A už se blížil rok 1909 a s ním konec životnosti věže. Rezivěla a začaly se kolem ní pomyslně slétat železářští supy.
Naštěstí byla na přelomu století v posledním patře zprovozněna meteorologická stanice. Ukázalo se totiž, že mít z takové výšky přehled o počasí na vzdálenost téměř 70 kilometrů se opravdu hodí.
No ale pořád to ještě nestačilo. Gustáv Eiffel samozřejmě hledal cestu, jak zabránit likvidaci věže, která ho tak proslavila, a kontaktoval armádu.
Že by se z Eiffelovky stala zbraň?
No úplně ne, ale využil toho, že v roce 1898 bylo provedeno první bezdrátové telegrafní spojení mezi Eiffelovkou a Pantheonem, to je vzdálenost asi 4 kilometry. Pak sám financoval instalaci zařízení, které umožnilo spojení až na 400 kilometrů.
Eiffelovka se tedy stala strategickým objektem a není se čemu divit, když stojí v centru města.
Přesně tak, licence na provozování věže byla rázem prodloužena o 70 let.
Za pár let mělo vysílání z věže dosah až do Ameriky. Na začátku 20. let začalo z věže pravidelně vysílání rozhlasových stanic a v roce 1935 se díky Eiffelovce v Paříži rozzářily první televizní přijímače.
V tu chvíli už nikdo nepochyboval o tom, že Eiffelovka se jednou provždy stala středobodem Paříže. 6. května roku 1889 byla v Paříži slavnostně otevřena ocelová věž, která málem stála v Barceloně. Stalo se tak u příležitosti světové výstavy a přestože měla v metropoli nad Seinou stát pouhých 20 let, těší návštěvníky z celého světa dodnes.
Ano, a je pravda, že to s ní bylo velmi často nahnuté, i když nebyla jako šikmá věž v Pize. Například jí hrozilo, že bude prodána do šrotu. Ale nakonec si ji oblíbili nejenom Pařížané, ale dá se říct, že turisté z celého světa. Když nás budete poslouchat dál, dozvíte se o Eiffelovce i to, co jste možná ještě netušili.
V příbězích z kalendáře na dvojce vám dnes vyprávíme o historii Eiffelovy věže. Možná vás překvapí, že nese také dost významnou českou stopu.
Ta stopa není tedy příliš lichotivá, ale za to je velmi originální.
No posuďte sami. Ve 20. letech minulého století byla Eiffelovka trochu ošuntělá a místy působila jako kus starého železa nad Paříží.
Vedení města lamentovalo, jak je její udržení problematické, jak se pořád musí natírat a nátěr je velmi drahý.
V novinách se o těchto problémech dočetl jistý Viktor Lustig, český profesionální podvodník, který mluvil hned několika jazyky.
Rozhodl se, že úředníkům pomůže a jejich problémů je zbaví.
Takže si nechal vyhotovit falešnou vládní pozvánku a pozval 6 obchodníků s kovovým odpadem do jednoho z nejprestižnějších hotelů v Paříži.
Tam se představil jako zástupce ředitele ministerstva pošty a telegrafů a s vážnou tváří tvrdil, že si město dále nemůže dovolit udržovat Eiffelovu věž a chce ji prodat do šrotu.
Lustig dobře věděl, jak zapůsobit na mužskou ješitnost. Lichotil obchodníkům, že byli vybráni na základě vynikající reputace a celá věc je státním tajemstvím. No, dovedeš si představit, jak reaguje podnikatel s kovovým odpadem na 10 000 tun oceli.
Typla bych si, že jako třeba Pavlovův pes na misku s jídlem.
Přesně. Lustig obchodníky dokonce vzal na inspekci Eiffelovky, aby si vytipoval nejsnažší oběť. Tou se nakonec stal jistý André Poisson.
Lustigovi se podařilo vymámit z něj peníze, a to nejen za Eiffelovku, ale i úplatek za to, že zakázku přiklepl právě jemu.
To je až neuvěřitelné. A co se stalo, když pan Poisson zjistil, že ho Lustig napálil?
Překvapivě vůbec nic, protože Poisson byl příliš ponížený na to, aby se přiznal policii.
No a když se nic nedělo, Lustiga to namlsalo ještě víc. O měsíc později, považte, se pokusil Eiffelovku prodat znovu. Tentokrát ale vyhlédnutá oběť vše nahlásila policii, ještě než obchod uzavřeli.
Český podvodník si rychle zbalil kufry na cestu do Ameriky, kde to pak rozjel se samotným králem mafiánů Al Caponem. Ale to už je úplně jiný příběh.
Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře s datem 6. května. Průvodci vám jsou Monika Valentová a Jan Kovařík a dnes jsme vás vzali do Paříže pod Eiffelovu věž.
Zajímavé je, že Eiffelovka nemá stejnou barvu jako v době svého vzniku, kdy byla červená. V průběhu let ale vystřídala celkem 6 různých barev přes okrově žlutou až po současnou kaštanovou.
Upřímně řečeno, červenou Eiffelovku si vůbec nedokážu představit. No ale třeba se dočkáme, protože každých 5 let je potřeba celou věž natřít, aby ocel nezačala korodovat. Považte, že natěrači zavěšení na laně, jako nějací akrobati, ji dodnes natírají ručně štětcem.
Ano, je pravda, že v údržbě se toho mnoho nezměnilo. I v dnešní době se natírá rozhledna stejně jako v 19. století. Pracuje na tom 25 natěračů a podle počasí jim to zabere 15 až 18 měsíců, tedy i rok a půl.
Skoro jsem se bál, že jednou nahoře začnou a když doputují až dolů, mohou zase vylézt nahoru a začít znovu. Nějaký interval tam mezi tím ale je. A když už jsme u těch akrobatů, rád bych zmínil jednoho, no nevím jestli šikovného, ale krejčího, který si roku 1912 ušil speciální plášť, aby mu nahrazoval křídla, vylezl do prvního patra a skočil.
Trochu se bojím zeptat, jak to dopadlo.
No, prý zemřel na infarkt za letu ještě předtím, než stihl dopadnout. Takže křídla v podstatě nevyzkoušel.
No, ona Eiffelovka vždycky přitahovala různé podivíny. Věděl jsi třeba, že je tahle pařížská věž vdaná?
Vdaná? Ne. To jsem netušil. Kdy byla svatba?
Ano, v roce 2008. A vzala si ji jistá Erika, Američanka s obsedantním vztahem k neživým předmětům. Při obřadu slíbila, že bude věž milovat, dokud je smrt nerozdělí. No a zatím jim to Honzo klape.
Já to snad nechám úplně bez komentáře. Raději zmíním poněkud problematičtější vztah, který s Eiffelovkou měl jistý Adolf Hitler. Před jeho příjezdem do okupované Paříže Francouzi přeřezali lana od výtahů ve věži. Spoléhali na to, že až do třetího patra po svých nevyleze.
Ale pochlapil se a vyrazil nahoru. Navíc nechal potupně nainstalovat na jejím vrcholu hákový kříž.
Eiffelovce ovšem nikdy úplně neodpustil. Když byla v roce 1944 spojenecká vojska na dohled od Paříže, vydal osobně rozkaz k jejímu zničení.
Ale jak je zjevné, Eiffelova věž Hitlera přežila o několik desítek let.
Eiffelova věž která byla otevřena 6. května roku 1889, je hlavní hrdinkou dnešních příběhů z kalendáře. Od té doby se stala neodmyslitelnou dominantou Paříže a za ta léta její existence ji navštívilo víc než 250 milionů lidí.
No, ona tahle madam je totiž mimořádně fotogenická. Proto se zvěst o ní začala rychle šířit po celém světě, ať už slovy, anebo právě pomocí fotografií.
Není tedy proto divu, že i další města začala toužit potom pyšnit se takovým klenotem.
Úplně první replika Eiffelovky se objevila v Lyonu a docela se podobá naší petřínské rozhledně.
No, stavbu té pražské iniciovali členové klubu českých turistů, kteří navštívili světovou výstavu v Paříži. Eiffelovka je tehdy naprosto nadchla a rozhodli se proto, že i Praha bude mít svou věž. Však jsme o ní už v našem pořadu docela podrobně mluvili.
A s tou naší věží měl Hitler taky problém. Když Prahu navštívil při probíhající okupaci 15. března 1939, vyslovil se pro její zbourání. Prý kazila výhled z Pražského hradu.
No, jeho přání nebylo ovšem vyslyšeno. Dobře víme, že i Petřínská věž Adolfa přežila.
Další repliky Eiffelovky už naštěstí vznikaly po Hitlerově smrti. Asi nejznámější je ta uprostřed husté zástavby Tokia. Svým odstínem, tedy do červené, se nejvíc blíží původní barvě originální Eiffelovky.
Navíc je dvakrát vyšší než původní rozhledna v Paříži. Zdá se, že megalopole se 40 miliony obyvateli prostě potřebuje ještě výraznější dominantu.
Pravý boom Eiffelovek ale spustilo otevření jedné z jejich replik v Las Vegas.
No a najednou si začal na dvorečku stavět svoji Eiffelovku kdejaký s prominutím balkánský miliardář. Takže stojí v Rumunsku, Bulharsku, Řecku, ale třeba i v Maroku.
K naprosté dokonalosti, co se kopírování týče, to samozřejmě dotáhli Číňané. Jejich Eiffelova věž ve městě Tiangdu-Cheng vypadá úplně jako ta v Paříži. Sice tedy není tak vysoká, ale má identickou strukturu i barvu.
No a na věrohodnosti jí dodává fakt, že společně s ní postavili ve městě celou pařížskou čtvrť pro 10 000 obyvatel.
Zatím sice čtvrť zabydlená není, ale aspoň se kolem čínské Eiffelovky natáčejí zajímavé klipy.
Kdo ví, kde postaví tu další? Dnes jsme vám s Monikou Valentovou rádi vyprávěli peripetie ze života jedné z nejslavnějších staveb světa. Eiffelovy věže, která byla slavnostně otevřena přesně před 132 lety.
Na závěr dnešního pořadu si poslechněte, jak o Eiffelově věži smýšlel jeden z největších vizionářů 20. století, Mahatma Gandhi.
Upřímně řečeno, vůbec bych nečekal, že právě on si něco zajímavého o Eiffelovce poznamená, ale opak je pravdou, cituji. Byla to ta největší hračka na výstavě. Dokud nás přitahují hračky, jsme dětmi. Ta věž nám hezky ukázala, že jsme všichni stále děti, které přitahují ozdobné tretky. A to lze považovat za pravý účel Eiffelovy věže.
Tolik Mahatma Gandhi a jeho přemítání o největší hračce světa. I zítra si, Honzo, budeme hrát?
No, nevím, úplně bych to nedoporučoval, protože protagonistou příběhu z kalendáře bude muž, který je autorem zhruba 355 patentů a vynálezů a ne s každým by bylo rozumné si hrát.
Ano, ten jeho nejslavnější, ten je tedy hodně třeskutý, takže se ho spousta lidí bála. Ale je pravda, že cenu, která se jmenuje právě po tomto muži, tak tu by chtěl snad každý.
No, myslím, že jsme pro dnešek naznačili až dost. Těšíme se na vás zítra pár minut po 12.
Naschledanou.